Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer pri komentároch Slobodného vysielača, tak ako každý deň. Dnes sme tu s aktuálnymi top správami dňa a ich komentovaním. Moje meno je Peter Králik. Spolu so mnou je Juraj Poláček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, poďme rovno k jednému šialenému nápadu, ak to tak môžeme povedať, a to je Emmanuel Macron sa nechal počuť, že do roku 2040 zruší vo Francúzsku používanie všetkých dieselových a benzínových, teda spalovacích motorov.
Čiže všetkých spalovacích motorov. Nielen to, chcú aj obmedziť atomovú energiu. Pripomeneme, že Francúzsko vyrába väčšinu energie v atomových elektrárniach. Je v podstate jednou z krajín, alebo skoro spolu s Amerikou. Sú to snáď jediné krajiny, ktoré nejak neobmedzujú vlastne využívanie atomovej elektriny, alebo teda elektriny atomových...
Z jadra,
áno. Nemecko ustúpilo od využívania aj po katastrofe vo Fukušime a prijalo radikálny plán úplného zrušenia akéhokoľvek využívania jadra ako takého. Čo to znamená? Skúsme si to rozmeniť na drobné, hej, pretože to je ako veľmi dôležité. Všetky tieto plány vyzerajú fantasticky, ale ako vždycky tvrdíme, obec zadarmo neexistuje. Elektriku, ktorú treba z tieto auta by chceli využívať, tak táto elektrika samozrejme sa musí niekde vyrobiť. Pokiaľ má vlastne prejsť kompletne celá motorizovaná časť Francúzska na elektrickú energiu, znamená to obrovskú záťaž na prenosovú sústavu a na výrobu elektriny ako takej. Sú to také kvantá elektrické energie, že by si vyžadovali nielenže zrušenie súčasných atomových elektrární, ale dokonca ešte aj ich postavenie. Samozrejme, zelení aktivisti tvrdia, že však nie je problém, dovezieme si elektriku zo zahraničia. Samozrejme, zase tá elektrika zo zahraničia jednak bude vyrobená z jadra, pretože racionálny, efektívny spôsob dneska asi nemáme, racionálnejší. Napriek obrovským nákladom je to stále ešte energia, ktorá má, čo sa týka výrobných nákladov, ako najnižšie náklady. A zároveň to bude klásť obrovitanské nároky na prenosovú sústavu. K tomuto treba poznamenať, že Nemecko už v takomto stave je. Hej. V súčasnosti v Nemecku sú, vzhľadom na to, že Nemecko má veľmi, veľmi nevyrovnanú výrobu elektrickej energie, má obrovské množstvo veterných elektrární, snaží sa teda začať vyrábať aj z nejakých slnečných kolektorov, ale teda hlavne z veterných elektrární. A keď Severné more začne fúkať, tak jednoducho tú elektrinu, energiu treba vlastne pretransportovať niekde preč a zaťažuje nielen až na hranice limitov, nielen s vlastnou prenosovou sústavu, ale aj prenosovou sústavu okolitých krajín Česka, Polska, ktoré sú takisto na hranici kolapsu doslova. V energetike to funguje tak, že to neznamená, že keď vyrobíte elektriku, že ju pustíte do nejakého drôtu a ona niekam zmizne. Je to proces, ktorý je riadený a ktorý musí byť aj usmernený. Čiže vždycky musí byť tá sústava pod nejakou záťažou a nejaké také výkyvy smerom hore alebo dole proste nie sú prípustné. Preto vlastne fungujú v rámci každej takejto prenosovej sústavy siete vyrovnávacích elektrární alebo elektrární, ktoré majú okamžitý nábeh, aby vedeli vlastne rôzne nejaké výkyvy prudko, ktoré sú ako v tejto prenosovej sústave, aby vedeli vlastne výkyvy. Čo vlastne znamená, že pokiaľ sa dejú tu na veci tohto typu, že sa naraz začne vyrábať alebo naraz sa prudko zvýši dopyt, tak musí byť predimenzovaná vlastne aj prenosová sústava, ale aj výroba elektrickej energie. Ten model zapojenia elektrických aut do siete v bežnej civilizácii funguje asi tak, že jazdí sa cez deň, v noci sa nabíja. Čo by znamenalo, že cez deň by bola v podstate menšia spotreba elektriky ako v noci a naviac v noci by to mal nárazový charakter. V skutočnosti to, čo vlastne plánuje Emmanuel Macron, respektíve francúzska vláda, ako nejaký výhľadovo do roku 2040 úplne to zakázať, aby ušetrili životné prostredie, tak v skutočnosti chcú naopak životné prostredie podstatne viacej zaťažiť. Je to podobný systém alebo podobná schéma, ako bola výroba tej tzv. Bionafty. Aj, neviem, či si pamätáš, ale v skutočnosti...
Repkový olej, myslím, sa tam pridával alebo také niečo.
Lenže na výrobu toho, kvôli tomu, teda, aby sa zamedzilo vlastne zneužívaniu teda tých neobnoviteľných zdrojov, aj teda, aby sa šetrili neobnoviteľné zdroje. Haló?
Haló, počujeme sa.
No, aby sa šetrila nafta a podobne. A až po nejakých, koľko to fungovalo, 10-15 rokov, až potom vlastne niekoho u tých najvyšších úradníkov napadlo, že zráta, že koľko sa vlastne pri výrobe jedného litra takejto bionafty vlastne minie samotnej nafty a prišlo sa na to v úvodzovkách, pretože všetci to vedeli, že na výrobu jedného litra nafty sa minie viacej nafty, ako sa ušetrí. Hej, to znamená, že ten efekt je v podstate negatívny a v skutočnosti išlo len o biznis agrofíriem, ľudí, ktorí boli do tohto zapojení a bohužiaľ toto je rovnaký spôsob, rovnaká schéma. To, čo vlastne dneska máme, treba kultivovať, treba rozvíjať a netreba to nejakým spôsobom násilne meniť. V každom prípade je legitímnou pozíciou každej krajiny, či bude vyrábať z jadra alebo nie. Ale treba ľuďom povedať za akú cenu a treba povedať aj vlastne, čo to bude znamenať, pokiaľ sa odstavia atomové elektrárne. V Nemecku napríklad odstavenie atomových elektrární znamená, že sa musí stavať celá séria ďalších elektrární, ale už na palivo, klasické palivo, to znamená buď uhlie, alebo zemný plyn. Aj preto vlastne Nemecko za každú cenu chce postaviť ten ropovod Nord Stream 2, pretože vie, že pokiaľ začne odstavovať tie jednotlivé atomové elektrárne a ten mechanizmus odstavovania je už známy, teda harmonogram, tak bude potrebovať po roku 2020 ako podstatne navýšiť výrobu elektriky v klasických elektrárniach tohto typu, či hlavne teda plynových, pretože tam je najmenšia záťaž na životné prostredie. Hej. A čiže pokiaľ rozmýšľa niekto racionálne, tak sa nesnaží vlastne to lámať cez koleno, prudko akože mení tieto jednotlivé procesy, ale hovorím, v takom prípade sa občania vo Francúzsku musia pripraviť na radikálne zvýšenie elektrickej energie, pretože bude treba investovať neuveriteľné čiastky jednak do odstavovania tých elektrární atomových a jednak do stavby nových elektrární a takisto aj do výrazného posilnenia prenosovej sústavy.
A zároveň to, takéto riešenie, ktoré ponúka Macron, zároveň zvyšuje koncovú cenu energii, čiže môžeme to vnímať ako veľmi divné a zároveň tak progresívne populistické vlastne gesto, ktoré dal na stôl, ale skôr ťažko realizovateľné, keď tam hovorí o výhľade roku 2040, tie konvenčné zdroje elektrické energie, teda, alebo aj energie, na ktorú chodia auta, teda dneska už aj plyn, alebo ropa, teda nafta a benzín, budú stále prevládať a práve aj s objavávaním nových nekonvenčných vlastne spôsobov ťažby, tak bude dlhodobejšie udržateľné práve, že takýto spôsob spôsob využívania tých spalovacích motorov. Nezdá sa, že by toto Macronové rozhodnutie alebo to, čo dáva na svoj dneska, malo nejakú váhu a cenu.
Bohužiaľ, je to tak, je to mlátenie prázdnej slamy, ale zrejme to dobre znie a v konečnom dôsledku tá voličská základňa Macrona, čo sú ľudia viac menej ako my ich tu navoláme progresivisti alebo ľudia, ktorí sú orientovaní proste na ten zelený model života, nejak príliš nerozmýšľajú o tom, čo znamenajú tieto náklady. Už len samotná výroba nejakých solárnych kolektorov alebo proste ich ťažba, spracovanie vzácnych kovov a tak ďalej je enormná záťaž na životné prostredie, ale nie v krajinách, ktoré si hrozne cenia to svoje životné prostredie. Čiže to, že Čína si zničí svoju prírodu, to nikoho nezaujíma. Pre nich je dôležité, aby sa dobre cítili v tých svojich zelených bioautách alebo vo svojich biomestách, ktoré budú všetko iné, len nie šetrné k životnému prostrediu globálne. Tá celková ekologická stopa je proste negatívna. Pokiaľ neobjavíme nejaké iné princípy výroby elektrickej energie, ktoré nebudú zaťažovať životné prostredie, ktoré budú mať ďaleko vyššiu efektivitu, pokiaľ neobjavíme spôsob, ako uchovávať túto energiu v batériách, ktoré nebudú mať treba pamäťový efekt a budú mať vysokú ústotu energie na jednotku objemu, tak dovtedy sú to skutočne len populistické gestá, ktoré možno zvýšia, ako dajme tomu spotrebu na západe, hej, pretože bude treba kupovať nové autá, aj vymieňať kompletne celú infraštruktúru, ale v konečnom dôsledku životnému prostrediu vôbec, ale vôbec nepomôžu. Ale o tom je vlastne asi dnešná politika Európskej únie a politiku Európskej únie. Prázdne gestá, slova, ktoré nič neznamenajú a ktoré naopak prinášajú vedľajšie efekty, nežiaduce efekty, ktoré prevažujú, prevyšujú to, čo sa oznamuje alebo ohlasuje ako veľký prínos.
No, možno by bolo zaujímavé vedieť, čo si o tom myslí Citroën, Peugeot alebo Renault, francúzske automobilky, pretože keď zoberieme taký Citroën, tak ich ziskovosť dneska zachraňuje model DS4 predávaný v Číne, a ktorý je úplne konvenčný model, čiže tá predstava, že by sa vzdali takéhoto predaja a tam by ich vytlačil niekto iný, len preto, že Francúzsko sa rozhodlo pre niečo iné, je absurdná.
Ono to nie je až také absurdné, v skutočnosti to má svoju logiku, pretože je to veľmi falošný postoj a veľmi falošná politika. Im v princípe nikdy nebude vadiť, keď sa budú tie motory, spalovacie motory predávať niekde inde. Hlavne, že to nebude v Paríži, nebude to v Nice, nebude to v nejakom Štrásburgu. To je dôležité, aby to predali tým svojim voličom ako veľkú ekologickú politiku. Ale faktom je, že urobiť jednostranne takýto krok neprináša dobrotu, zvlášť ak Peugeot a Citroën, neviem, či sú štátne, alebo teda, či...
Je tam štátna účasť, práve, že v Citroene a Peugeote je štátna účasť. No,
čiže je tam štátna účasť, čo znamená, že v podstate štát si nejakým spôsobom podpiluje konár pod sebou. Možno, že sa spolieha na to, že výmena celého takéhoto autoparku týmto automobilkám prinesie veľké zisky. Ja netvrdím, že netreba podporovať elektromobily. Je to v žiadnom prípade. Len si treba uvedomiť, aké to má dopady, aké to má efekty. A pre mňa by bolo možno tiež lepšie a príjemnejšie jazdiť na elektrickom aute, ale bol by som si asi vedomý toho, že v skutočnosti som tomu životnému prostrediu príliš nepomohol. Ale o tom je taká racionalita.
Dobre, poďme k druhej časti a to je Sýria a vlastne konflikt na Blízkom východe, ktorý pokračuje svojím dejstvom a Mosulom.
No, Ono, my sme to už viackrát hovorili, je to...
Dvojitý meter.
Je to dvojitý meter. No, samozrejme, nedá sa povedať, že by Západ tajil, čo sa vlastne tam deje, alebo západná mainstreamová tlač, ale rozhodne ten pomer informovanosti a informácií je úplne iný ako v prípade Alepa. Ale na úvod by som predsa len ešte raz povedal tie dve zásadné veci. Jednak je potvrdené, že líder Islamského štátu Abu Bakr Bagdadi, že je mŕtvý. Hej, teda Islamský štát to stále popiera, hej, ale podľa mnohých svedectiev indícií, že už teda nie je medzi živými. To je prvá vec. Druhá vec, symbolicky zároveň aj padol Mosul, to znamená doterajšie centrum Islamského štátu v Iraku a viac menej teraz už prebiehajú len dočisťovacie práce. Hej, čiže likvidácia povedzme zaminovaných vecí, možno nejakých posledných zvyškov odporu a podobne. Ale Mosul ako taký už nie je miesto, kde by sa držali vlastne tieto sily Islamského štátu. Zároveň vlastne už máme k dispozícii aj informácie o tom, ako to tam vyzerá. No, vyzerá to tam ako po bombardovaní, doslova. Amnesty International tvrdí, že Mosul bol... bombardovaní plošne. To znamená nepresnými zbraňami, aj proste hodili sa bomby tam, kde...
Kobercový nálet, klasický.
Kobercový nálet, aj proste hodí to tam a nestarať sa o to, že či to padlo presne na to miesto a keď nezafunguje, tak ideme druhýkrát a tretíkrát a štvrtýkrát, až keď prestane streľba z toho miesta. Takýmto spôsobom vraj prišlo o život podľa miestnych zdrojov okolo vyše 5000 ľudí. Aj to znamená, že ten spôsob oslobodzovania bol úplne iný ako v prípade Alepa. V Alepe od októbra 2016 aj tam prakticky nelietalo žiadne lietadlo, ani ruské, ani sýrske. Čiže sa oslobodzovalo viac menej pozemným spôsobom a straty civilného obyvateľstva boli extrémne nízke. Voči Mosulu a na to, akým spôsobom to bolo opisované. Hej, tam neviem, koľko bolo 1000 alebo 1500 ľudí civilných obetí. Napriek tomu Alepo bolo v našej tlači opisované ako dôkaz toho totalitného zriadenia v Sýrii, ktoré sa nestará o životy svojich spoluobčanov a nechá ich bombardovať zasranými Rusákmi. A zároveň letectvom, to vlastne, čo bolo dennodenne potvrdzované v úvodzovkách, že bola zbombardovaná posledná nemocnica, koľko ich bolo, ja neviem, či ich bolo 100 tých posledných nemocníc, ale proste vždycky, každý druhý deň bola nejaká posledná nemocnica zbombardovaná. Ale ako hovorím, lietadla tam žiadne nelietali a jednoducho sa oslobodzovalo po zemi a tých obetí bolo voči Mosulu podstatne menej. Tým samozrejme nechceme povedať, že Mosul nebol oslobodený, hej, že bol dobitý alebo zrovnaný so zemou. Nie. Ide len o ten popis dvojitého metra. Za tie obete, ktoré tam sú, či to bol Alepo alebo Mosul, boli primárne zodpovední teroristi, ktorí to miesto obsadili a ktorí to tých civilistov využívali ako živé štíty. Toto opakujeme neustále, pravidelne a vôbec ako ani nás nenapadne, aby sme kládli koalícii vedenej americkou armádou za vinu tieto civilné obete. To nie. To, že vlastne boli tie vojska lepšie vycvičené na strane Sýrie, aj že boli schopné vlastne oslobodzovať od domu, hovorí len o tom, že to bola skrátka kvalitnejšia armáda, že dokázala zabrániť takému množstvu civilných obetí. Ale nehovorí to nič o oprávnenosti vlastne celého toho boja a snahy o oslobodenie týchto oblastí. Aj Alepo, aj Mosul boli oslobodené. Aj všetka česť vojakom, či už ruskej, či už iránskym gardám, alebo milíciám na irackej strane, alebo nejakým vojsku pravidelnej armády, irackej armády. To všetko sú, si zaslúžia teda našu úctu a aj poďakovanie za to, že vlastne dokázali oslobodiť tieto dve veľké aglomerácie. Áno, boli tam veľké straty a tie mestá vyzerajú príšerne. Ale viniť za to túto koaličnú armádu, to nie. To nie.
Na to nadväzuje pokračujúca kritika vlastne Donalda Trumpa, teda jeho odporcov alebo opozície v republikánskej strane. Zdá sa, že táto kritika jeho vlastnej strany a tej časti opozičnej postavenej voči nemu za spoluprácu s Ruskom, teraz už aj najnovšie v Sýrii, ktorá spochybňuje aj to dohodnuté prímerie a hovoria o tejto dohode ako naivite, predznamenáva, že nie je všetkým bojom zrejme koniec a znova ťažisko po oslobodení Mosulu sa presunie už iba do Sýrie, kde môžeme očakávať, že aj táto dohoda na prímeri sa čoskoro vyparí.
No, takto, na samotnom juhu Sýrie, tam teda v juhozápade Sýrie, to znamená na styku Izraela, Jordánska a Sýrie, tam by som to videl ako celkom reálne, že sa to udrží, pretože Izrael hlavne v prvom rade nemá záujem na tom, aby počas bojov nastúpili vlastne do blízkosti toho územia, ktoré má pod kontrolou izraelská armáda, myslím Golanské výšiny, aby nastúpili iránske gardy. Nie je to v ich záujme. A preto vlastne budú tých džihadistov, ktorých majú vlastne pod palcom a logisticky ich podporujú. Je známe teda, že sa tam tí džihadisti v Izraeli dokonca chodia liečiť a podobne. A v prípade potreby ustupujú na územie Izraela a tak. Respektíve na územie Golanských výšin. Tak je aj záujme Izraela, aby vlastne týchto svojich džihadistov držal pod kontrolou a pokiaľ je nejaká strana, ktorá by chcela eskalovať konflikt, tak to budú Američania. Kde ale vidím ako ďaleko vyššie riziko splanutia nejakých bojov, tak to je práve v tom úseku okolo toho tábora Al-Tanf, kde je vlastne ten výcvikový tábor americkej armády na území Sýrie, respektíve koalície na území Sýrie. A v tomto momente prebiehajú na v jednej časti toho územia, to si treba predstaviť ako nejaký, ja neviem, nejaký náš kraj, hej. A v jednej časti toho kraja prebiehajú teraz intenzívne boje medzi týmito teroristami, ktorí sú podporovaní Američanmi a medzi sýrskou armádou. Hej, takže je tu nás snaha vlastne vytlačiť Američanov odtiaľto a Američania samozrejme sa nebudú chcieť odtiaľto nechať vytlačiť. A tu je celkom dobre možné, že znova nastúpi americké letectvo, ktoré sa bude snažiť vlastne tieto útočiace armády zatlačiť bombardovaním, ale to už je vlastne ďaleko cez čiaru a v tomto momente ťažko predpokladať, akým spôsobom to ďalej bude tá situácia eskalovať. Títo povstalci momentálne hlásia, že sa im podarilo zostreliť lietadlo sýrskej armády, útočiace lietadlo. Neuviedli, za prvé to nie je overená informácia, za druhé neuviedli aké. Vie sa, že okrem nadzvukových stíhačiek typu SU-22 alebo nejaké ďalšie, nejaké MIGy, majú aj české albatrosy L-29 alebo L-39, čiže Delfín alebo Albatros. Teraz presne neviem, ktoré z nich. Tie boli zaznamenané, ich bojové použitie. Je to síce lietadlo, ktoré nemá vlastný gulomet, čiže nemôže vlastne útočiť strmľava alebo nejak takto podobne, ale v tých svojich podvesoch vie vlastne odviesť nejakých 300 kg nákladu, čo je dosť na dve 150 kilové bomby, hej, takže bez najmenších problémov sa využíva na bojové akcie. Ak by znamenalo, že majú, že zostreli toto lietadlo, tak s veľkou pravdepodobnosťou to bude nejakou raketou, protizdušným komplexom, čo vlastne svedčí o tom, že Američania sa rozhodli vypustiť technológiu, ktorá bola doteraz veľmi prísne embargovaná a zakázaná práve do rúk týchto teroristov. či je to dobrý nápad. No, z minulosti vieme, že práve takéto použitie týchto zbraní sa vždycky nakoniec otočilo proti tým pôvodcom. Hej. Tí v Afganistane nakoniec Stingermi odpalovali aj americké vrtuľníky, americké lietadla. Či to nakoniec neskončí rovnakým spôsobom? No, poznáš to heslo. Hej. Karma je, vieš čo.
No.
Takže ja skôr očakávam, že tu nastane rozvinutie nejakého konfliktu a samozrejme nastane rozvinutie konfliktu aj v okolí Raky a potom ovládnutie vlastne povodia rieky Eufrat, čím by vlastne došlo k rozdeleniu Sýrie a k možnosti oddeleniu vlastne celej tej východnej časti, aj, ktorá je na ľavom brehu Eufratu, že by stratila vláda Sýrie kontrolu nad týmto územím v prospech, ja neviem, či už Kurdov alebo ďalších. Do toho samozrejme sa bude chcieť zapojiť Turecko, aj ktoré, to sme už informovali, chce vlastne s Rusmi dohodu, že vymení tú svoju severnú časť okolo Džarabulusu za celú provinciu Idlib, aj, čiže Turecko získa kontrolu nad tými rozdelenými kurdskými územiami a zároveň Rusko a Sýria budú môcť vytlačiť teroristov z Idlibu. Hej, čiže...
No a Turecko je známe aj tým posledným, že bombarduje kurdské sily, takže, takže tá dohoda sa naplňa.
Vzhľadom na to, že kurdské sily začali útočiť na syrskú armádu, tak Rusi sa stiahli z toho územia, ktoré vlastne vytváralo takú bufferovú zónu medzi Kurdami a Turkami a tým pádom vlastne Turci dostali príležitosť začať likvidovať či už na tej východnej alebo na tej západnej strane toho územia, ktoré momentálne ovládajú v tom severnom výbežku Sýrie, tak útočia na obi dve strany. Aj, takže ten... Sýria bude veľmi bolavým miestom a veľmi kritickým miestom ešte hodne dlhú dobu, ale vyzerá to tak, že tá centrálna časť Sýrie už je pod kontrolou vlastne sýrskej vlády a už sa bude bojovať vlastne len na okrajoch, čiže či už to bude juh, alebo či to bude sever, alebo východ, ten západ už myslím ostane v kľude.
To boli dnešné komentáre Slobodného vysielača. Príjemný dobrý večer, želáme, moje meno Peter Králik, spolu so mňou a hlavne komentoval Jiraj Kováček.
Ďakujem, do počutia, dobrú noc. Dobrý večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.